rauha ja armo lisääntyköön meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Lukisin kolme jaetta Jesajan kirjan luvussa 55. Kaikki janovaiset tulkaa vetten tyköön, tekin joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahaa ja ilman hintaa, viiniä ja riestaa. Miksi te annatte rahan siitä, kussa ei leipää ole, ja teidän työnne siinä, kussa ei ole ravintoa? Kuulkaat minua ja nauttikaat hyvää, ja teidän sielunne riemuitkoon lihavuudessa. Kallistakaat korvanne ja tulkaat minun tyköni. Kuulkaat, niin teidän sielunne saa elää, ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, lujat Daavidin armot. Aamen. Tuntuu siunatun luontevalta saada puhua tällaisesta tekstistä tällaisena päivänä, ja juuri kun ollaan saatu nauttia keittiön puolelta näitä ruokia ja ilman hintaa, ilman rahaa, vapaaehtoinen ruoka, rahaa vaan ollut. Tuntuu, että on ikään kuin etuoikeus saada aloittaa tällaisella tekstillä tämä seurahetki. Meitä todella kehoitettiin kirkossa tulemaan syömään ja juomaan ilman hintaa. Vielä välitetään tässä sydämellinen kiitos myöskin keittiöväelle ja taivaan isälle, jolta kaikki hyvää tulee. Jesaja sitten tässä tekstissä tietysti puhuu myös muusta ruuasta. Hän puhuu siitä ruuasta, joka meillä on tässä pyhässä Raamatussa. Se on sellainen ruokapankki, joka on eittymätön, ja tästä ruokapankista ei lopu särvi ikää. Ei ruisleipä eikä kaikki muu hyvää. Tämä kirja on aivan täynnä Jumalan hyvyyttä. Ja sitten se on aina iloinen asia pastorina sanoa, että se ei ole niin tärkeää, mitä ihmiset puhuu. Se ei ole niin tärkeää, mitä me muualta kuulemme. Mutta se on elintärkeää, että sulla on Raamattu. Sä avaat Raamatun ja luet sitä. Ja näissäkin seurossa, minusta ja muista lähtien, niin ei ole lupaa puhua muuta kuin sitä, mitä on Raamattu kirjoitettu. Kaikki tämmöiset puutuudet ja tämmöiset, mitä niin kuin kaupataan kirkonkin nimissä tänä päivänä, ei kannata käyttää meidän kallista armon aikaa ikään kuin taas luettelemalla sitä rotlaa, mikä on pielessä. Mutta ne ei ole sellaista opetusta, joka meidän sielua ravitsisi ja meidän sielua elättäisi. Me tarvitaan Jumala omaa sanaa, me tarvitaan sitä, että me ei sitä ainoastaan kuulla sunnuntaisin, vaan me luetaan sitä myöskin arkisin. Ja se kristillisyys ja arkikristillisyys monesti ratkee juuri siellä kotona sen mukaisesti, mistä me saamme voimaa, ja voimaa me saamme Jumalan sanasta. Jos meiltä Jumalan sanaa puuttuu, niin väittäisin, että meidän arkikristillisyyskin kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Me ei pysytä pystyssä, kun ei ole voimaa, ja se voima olisi tässä. Eli Raamattu on meille tällainen ruoka, ja se on ilmaista ruokaa, ja se ei ole kumminkaan mitään roskaruokaa. Se ei ole välttämättä aina edes pikaruokaakaan. Tänäänkin me ollaan saatu istua ihanasti kirkossa pidemmän kaavan jälkeen. Saadaan jatkaa sitä tässä. Tämä on sellaista ruokaa, jota saa niin kuin hampailla pureksia ja saa niin kuin mäyhätä. Ja vaikka ei olla lehmiä, niin voidaan sanoa silti, että tätä sanaa voidaan märehtiä. Märehtiä niin kuin niin, että sitä useampaan kertaan tutkitaan, useampaan kertaan luetaan. Siinä mielessä olkoon ihan se niityn mansikki meille esikuvana. Jumalan sanan syömisessä samakin kohta saa puhutella uudelleen ja uudelleen. Mutta jos meillä on todella tämä Raamattu, se meidän ruokapankki, niin voidaan jäädä sitten miettimään, että millä me sitä syömme. Aina kun me syödään, niin mä luulen, että normaalisti me syödään haarukalla ja veitsellä. Tai me syödään lusikalla. Nyt kun on tullut lusiravintola tähän muotiin ja itsekin välinpitkään niin semmoisissa käydä, niin siellä tarjotaan sitten, että voi syödä myöskin puikoilla. Mä en kyllä sitä kaiko osaa aika välitä. Opetellakaan, kun mulle riittää se, että mulla on suomalaisen viskarsin haarukka ja veitsi ja mä syön niillä ja ruoka on hyvää ja se riittää mulle, mutta puikoillakin voi syödä. Sitten täällä on pieniä lapsia mukana ja ihana, kun olette täällä mukana ja vaikka välillä jotain enemmän ääntä, niin se on ihana, kun olette kumminkin lapset täällä mukana. Pienet lapset, niin he syö käsi. Aika usein. Ja ehkä olisi jotain muitakin tapoja syödä. Mutta sitten voitaisiin sanoa myöskin näin, että ainakin jos olet rakastunut toiseen ihmiseen ja aviopuolisot, kun he katsovat toisiaan, niin voisi myöskin sanoa näin, että joskus on ihan totta ne luolliset lausumat, että syödä toista siivellä. Se on kaunis ilmaus, voi syödä toista siivellä. Mutta tämän Jesajan kirjan kohdan yhteydessä voitaisiin sanoa näin, että oletko koskaan syönyt korviasi? Että oletko koskaan saanut eteen ruoka-annosta, joka olisi tulenut syömään korvilla ja miten se ylipäänsä olisi mahdollista tapahtua? Jokainen ymmärtää, että normaali ruoka ei tällä tavalla kyllä tule syödyksi. Ei pystytä korvia käyttämään niin, että sieltä tulisi ruokaa suuhun. Mutta nyt Jesaja sanoo, nimenomaan Jesaja sanoo tässä kohden, että nämä Jumalan sanan armoateriat, ne armoruuat, mitä meille tarjotaan, niin Jumala sanoo juuri näin, että kallistakaa korvanne, tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja tässäkin hetkessä mä sanoisin näin, että nyt kun on syöty haarukalla ja veitsellä, niin otappa korvat esiin nyt ja syö tämä seuratilanne korvilla. Se on se, mitä Jumala meille sanoo. Syö korvillasi, mitä kuulet. Ja se Jesajan kehotus on silloin ihana kehotus, koska se kertoo meille jotain siitä, että me ei voida tätä autuuden asiaa ansaita. Me ei voida olla semmoisia tee se itse nikkarimiehiä tai naisia, jotka niin kuin väsätään tämä meidän autuus. Vaan autuus on valmistettu Golgatan puulla. Siellä kuusepään poika, Jeesus Kristus, hän teki sen nikkarointityön. Se tehtiin Jumalan armossa ja siellä Golgatan ristipuulla on kaikki valmistettu. Ja siellä on se ruumiin ja veden osallisuus, jota me nautimme myöskin tuolla alttaripöydän luona kirkossa tänään ja tässä hetkessä, kun me syömme korvilla. Joten Jumala on päättänyt asian näin, että me ei voida tulla autoa, että meistä ei yksikään voi pelastua niin, että me ahkeroimme itse, vaan juuri se, että sä istut ja nimenomaan pyhää ja lepopäivänä. Sä siis lepäät tekemisessäsi. Sä et yritäkään tehdä itsesi autuaksi, vaan sä vietät lepopäivään, sä lepäät joistas, mutta korvat on auki ja sä syöt korvillas sitä sanaa, mitä Jumala sulle puhuu. Ja me ollaan jo tänään ihanasti saatu kuulla, että meillä on syntien anteeksiantamus. Sulla on julistettu se tuolla kirkossa, sä olet päässyt ehtoollispöytään maistamaan sitä. Sä oot saanut syödä senkin ruuan ilman rahaa tai ilman hintaa. Kaikki on autuus siinä, mitä Jumala on tehnyt ja mitä sinä saat kuulla ja vaan vastaanottaa korvillasi. Ja tämä on se vaikea läksy, se evankeliumin läksy, että yksikään meistä ei tule autuaksi tekemisillä. Ja sitten se on myöskin tärkeää huomata, että ei ole myöskään olemassa sellaista syntiä, jota veisi meiltä autuuden, jos me tuomme sen syntien anteeksiantamuksen yhteyteen. Jos me pyydetään anteeksi syntiä, niin ei ole semmoista rikosta, mitä niin kuin, joka suuruutensa vuoksi ei voisi tulla anteeksi antamuksi. Raamattu puhuu pyhähengen pilkasta, mutta sekään ei ole synti, joka suuruutensa vuoksi olisi liian iso Jeesuksen veren sovitettavaksi. Vaan pyhähengen pilkka tarkoittaa juuri sitä, että ihminen on paaduttanut paaduttamistaan oman sydämensä. Sen tähden siitä tulee se vaikea ja mahdoton tie. Mutta se ei ole sen tähden, että Jeesuksen veri uutuisi. Että se on kaikki muut synnit sovittanut, mutta tämä on niin kuin liian iso synti, että tätä ei sovita edes Kristuksen verikään. Se ei ole näin. Ja siksi mäkin voin vakuuttaa sulle, että mitä tahansa sulla on tunnollas, niin Jeesuksen veri on sun syntis sovittaa. Sä et pysty mitään syntiä tuomaan tähän eteen, keksimään semmoista, joka olisi jäänyt Jeesukselle sovittamatta tai olisi jäänyt jotenkin unhoon, että ai tämä jäi, unohdinpa tämä. Semmoista syntiä ei ole kellään. Ja siksi Jeesus, joka tuntuu Jeesus, hän tietää nimeltä mainiten kaikki synnit, hän tietää niidenkin syntien nimiä, joita mä en pysty edes kertomaan. Hän tuntee ihan meidät läpi kotaisin. Ja juuri sinun tähtäsi hän on tullut tähän maailmaan. Hän on sun tähtes tullut ja tahtoo antaa sulle nämä kaikki synnit anteeksi. Nekin, joista emme ehkä tällä hetkellä just ole tietoisia, mutta ne ehkä tulee ajan kuluessa meille tietoisuuteen. Joskus semmoinen synti, joka ikään kuin havahduttaa meidät hereille, että tämmöistäkin mä olen tehnyt. Niin se voi olla joskus hirveän raskas semmoinen, että voi kauheita, että mä en ole koskaan tätä pyytänyt anteeksi. Mä en ole koskaan tajunnut, että mä oon tehnyt näin pahasti toista ihmistä kohtaan. Silloin muista, että vaikka sä sitä tiedät koko aikaa, että olet tietynyt, että Jeesus minä ristillä mun esimerkiksi. Sekin on anteeksi. Sä saat senkin uskoa anteeksi. Ja sitten tässä sanotaan tämä ihmeellinen asia, että kun sä syöt korvilla, sä kuulet tätä evankeliumia, niin Jumala sanoo tässä vielä lopuksi, että minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, luja Daavidin armot. Ootko ajatellut, mitä tarkoittaa luja Daavidin armot? Muistat, että Jumala teki Daavidin kanssa iankaikkisen liiton. Hän sanoo Daavidille, että aina on sun jälkeläisessä oleva kuninkaan istuimella, ja me tiedämme lopuksi Daavidin poika Jeesus Kristus tuli, ja hän on se Daavidin jälkeläinen, iankaikkinen kuningas Daavidin valtaistuimella. Se on iankaikkinen liitto, joka ei horju ikänä. Sen takeena on Jeesus, ja hän sen omalla nimellään tai omalla verellään vakuuttaa näin saa. Se on iankaikkinen liitto. Mutta Daavidin kohdalla tapahtui se, niin kuin me muistamme, että hänen elämässään lankemus alkoi sieltä kotirintamalta. Hän ei ollut eturintamakosketuksella, hän ei ollut Ukraina ja Venäjän rajalla taistelemassa. Vaan hän oli kotona rauhassa, kaikki oli hyvin, rauha maassa, ihmisten kesken hyvä tahto. Paitsi Daavidin sydämessä ei ollutkaan hyvä tahto. Ja se, että Daavidin sydämessä ei ollut hyvä tahto, niin se johtui siitä, että silmä katso muualle, kun pitäisi. Silmä näki sitä, mitä ei pitänyt. Ja näin Daavid sydämessään teki huorin ja sitten teki sen myöskin käytännössä. Ja jälkiä peittääkseen Daavid sitten murhautti Batsepan puolison ja peitti jälkiä ja nerokas mies, ymmärrän. Hän on nerokas mies. Se on aina niin kuin se rikollisen unelma, että tehdään täydellinen rikos. Ja tämmöisiä ratkaisemattomia rikoksia on meilläkin tänä päivänä Suomen poliisin niin kuin listalla muutama. Tuntuu, että on joku onnistunut tekemään täydellisen rikoksen, ja David onnistui. Hän onnistui tekemään sen täydellisen rikoksen, kukaan ei saanut sitä tietää, mutta Jumala näki. Jumala ilmoitti profeetalle, ja profeetta meni Daavidin tykö, eikä hiukan peloissansa, mutta meni. Aina kun sanaa saarnataan, niin se on tavallaan sellainen kamppailun laji. Joutuu saarnaamaan usein julkista mielipidettä vastaan. Mutta joskus on myöskin niin, että joutuu saarnaamaan jossain ryhmässä tai kristillisessä piirissä jotain muuta, mitä toivotaan. Ja silloin on yksinkertaisesti vaan saarnamiehen rukoiltava apua ja saatava rukousapua muilta. On saarnattava sitä, mitä kuuluu, eikä sitä, mitä toivotaan. Ja niin Naatankin sitten, hän sai sen tehtävän, että mene sen herätysliikejohtajan luo, mene Daavidin kuningas Daavidin tykö, mene ja saarnaa, ei näin, tämä ei käy. Ja se koko Daavidin täydellisen rikoksen kupla puhkesi. Kaikki oli tehty niin erokkaasti kuin pystyi, mutta se kupla puhkesi, koska Jumala oli se, joka näki. Jumala oli se, joka toi siihen tilanteeseen uudenlaisen ratkaisun, ja nyt sitten Daavid joutuu tunnustamaan, että minä olen se mies. Minä itse. Ja silloin jäädään kysymään, että miten käy nyt? Raamattu on täynnä sitä, että ihminen luistaa alta pois, Jumalan armon alta pois. Ja se, mitä Daavid, missä hän hävisi taistelunsa, se ei ollut siellä filistealaisia vastaan, joita hän kuulemma Saul iski 1000, Daavid 10 000. Se ei ollut eturintamassa, vaan eikö totta? Näin se on meidänkin kristitty elämässä usein, että se tappio, se raskain vatelu, se tappio, se tulee siellä kotirintamalla, ja siellä niin se rintama luhistuu ja ei jää enää mitään. Ja silloin jäädään kysymään sitä, että miten mun käy? Miten? Liitto on ikuinen, mutta koskeeko Jumala-arvo muakin? Ja nyt kuulit, mitä Jesaja sanoo tuossa. Minä annan teille lujaat Daavidin arvot. Ja jos sä nyt lukenut Raamatussa, muistat tämän Daavidin kertomuksen, ja sä muistat, että hänen kuoleman vakavat synnyt. Hän teki useita kuoleman syntejä. Hän rikkoi avion, tappoi, murhas. Hän ylpeydessään ei tunnustanut sitä ja näin poispäin. Hän teki kuoleman syntiä kuoleman synnin päälle. Mutta Jesaja sanoo, muistakaa, mitä Jumala teki Daavidille. Hän teki iankaikkisen riiton, antoi lujaa Daavidin arvot. Se on monikossa. Lujaa Daavidin arvot. Koska jokaisen tuohon kuolemaan syntiin, tuohon kuolemaan vakavaan hetkeen tuli Jumalan armo. Tämä synti on anteeksi annettu. Tämäkään synti ei kumoa sitä liittoa, joka kestää iankaikkisesti. Tämä armoliitto on ja pysyy. Tunnusta vaan Daavid syntis, ja sä saat kaikki anteeksi. Ja näin Daavid teki. Ja mä sanoisin näin jokaiselle meistä, että samaa Daavidin armo tai Daavidin lujat arvot. No tänäkin päivänä. No meidän kanssa. No meidän lastemme kanssa. Me saamme, niin kuin täällä on pyydetty, rukoilla heidän puolesta ja pyytää sitä, että hekin saisi tulla siihen elämän hetkeen ja siihen päivään ja tilanteeseen. Että he tarvitsevat Daavidin lujaa armoa ja sitä armoa, joka ei petäitä, katkeita, eikä mätään, vaan se kestää. Vaikka kummoisen syntypaikan. Ja sitten mä sanoisin sullekin, että jos sä kärsit mistä tahansa synnistä tässä hetkessä, jos sulla on mitä tahansa nuoruudessa tai lapsuudessa tai missä vaiheessa, vaan mitä syntiä tahansa, niin se on Jeesuksen kallis sovintovedessä anteeksi annettu. Ja on lupa, ilo ja kunnia julistaa sulle sun on armahdettu. Jeesus on sovittanut sun synnissä. Sulla on luja Daavidin arma. Kaikkeen syyteen. Ja sitten ehkä vielä, ja tämän sanoin aivan lopuksi, muistat sen, että tätä kohtaa myöskin lainataan Uudessa testamentissa kerran. Se on apostolien teoissa, ja se on täällä Paavalin puheessa. Ja siellä sanotaan sitten näin, että Paavali julistaa siis vivaantuminen Jeesuksesta, mutta siitä, että hän Jumala, hänen Jeesuksen puolesta herätti, eikä silleen tule turmelukseen, mitä Jeesus mätäne haudassansa. Siitä sanoi hän näin. Minä tahdon teille antaa ne lujat Daavidin armat. Ja se on se Uuden testamentin lainaus, ja musta se on myöskin hieno asia, kun jokainen tietää, että joka päivä maa lähestyy. Me kuljemme kohti kuolemaa, ja kuoleman hetkellä kaikki se, mitä mä olen elämässäni tehnyt, se on ikään kuin mukana. Ja se on se, että senkön kuorman kanssa mun pitäisi mennä kuoleman virran yli. Kaikki se vääryys ja kaikki se, että elämässä on kumminkin niin 1100 asiaa, eikä mun kertomataulu edes riitä siihen, mitä kaikki on tullut tehtyä. Niin millään niin kuin tästä mennään. Ihan kaikki se elää. Ja nyt meillä on tuossa tuo ihana lupaus, että Jeesus Kristus oli se ensimmäinen, joka näki myöskin sen, miten luja on Daavidin arvo kuolevan hetkellä. Että jos sä makaat kuolinvuoteella kerran, tai jos olet autossa ja siitä tulee sun ruumisarkkus auto-onnettomuuden vuoksi, tai mitä ikänä tahansa, niin siinä hetkessä muista, että tämäkin armo, tämä Daavidin armo, se on niin lujaa, että vaikka pellit koliseen, ja vaikka kuin turvavyöhyke olisi, missä turvahuoneessa pommitusta alkaessa, niin ne ei välttämättä kestä. Mutta kuolemaan hetkellä tuli se missä päin maailmaa tahansa ja mistä tahansa. Kuoleman hetkellä Daavidin luja arvo kestää. Sitä ei kuolemaankaan Herra pysty lyömään rikki. Ja siksi haluaisin, että tämä loppuelämässä ajaa. Sä saisit elää Jeesuksen omaan. Ja Jeesus saisi olla sun tuki ja turva. Ja sä saisit kuolla täältä hautaasti. Sä saisit iloinen kuolla tästä ajasta ja ymmärtää, että armon turvin täältä lähdetään. Ja kun on armon turvissa, niin silloin on hyvä päästä tästä ajasta. Tietää, nyt mä pääsen perille, nyt mä pääsen taivaaseen. Ja siellä on se Daavidkin, nerokas mies, joka verottuudellaan teki sitä rumaa syntiä. Mutta hänkin sai lopulta kaiken tunnustaa ja sai anteeksi. Mä ihan sydämestäni toivotan teille jokaiselle siunattuun taivasmatkaan. Ja syökää nyt porjaa. Ja nauttikaa. Mitään ei evankeliumi maksa. Se on silti kallista ja kalliita.